50 languages.
33.
Tehdis.
In stazione.
Station par.
Quando parte il prossimo treno per Berlino?
Agli train Berlin ke liye kab jayegi?
Quando parte il prossimo treno per Parigi?
अगली ट्रेन पेरिस के लिए कब जाएगी?
Quando parte il prossimo treno per Londra?
अगली ट्रेन लंदन के लिए कब जाएगी?
A che ora parte il treno per Varsavia?
वारसा जाने वाली ट्रेन कितने बजे रवाना होगी?
A che ora parte il treno per Stoccolma?
स्टॉकहोम जाने वाली ट्रेन कितने बजे रवाना होगी?
A che ora parte il treno per Budapest?
Budapest jane vali train kitne baje ravana hogi?
Vorrei un biglietto per Madrid.
Mujhe Madrid ka ek ticket chahiye.
Vorrei un biglietto per Praga.
Mujhe Prag ka ek ticket chahiye.
Vorrei un biglietto per Berna.
मुझे बरन का एक टिकट चाहिए.
A che ora arriva il treno a Vienna?
ट्रेन वियना कब पहुंचेगी?
A che ora arriva il treno a Mosca?
ट्रेन मॉस्को कब पहुंचेगी?
A che ora arriva il treno a Amsterdam?
ट्रेन एम्स्टर्डम कब पहुंचेगी?
Devo cambiare?
क्या मुझे ट्रेन बदलना होगी?
Da quale binario parte il treno?
ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से चलेगी?
C'è un vagone letto nel treno?
क्या ट्रेन में सोने की सहूलत है?
Solo andata per Bruxelles.
मुझे सिर्फ बर्सलीज तक का टिकट चाहिए.
Solo ritorno per Copenaghen.
मुझे कोपेनहेगन आने जाने का टिकट चाहिए.
Quanto costa un posto nel vagone letto?
स्लीपर में एक जगह की क्या कीमत है?